Daar sien jy ons tema, gelukkig is die wat glo ten spyte daarvan dat hulle nie gesien het nie. Ons het verlede naweek Paasfees gevier. Die hoogtepunt van die Christelike kalender, Jesus Christus wat vir ons gelei het, wat vir ons gesterf het, wat uit die dood uit opgestaan het, wat die mag van die dood verbreek het, die Satanse mag gebreek het, en ons vier saam met hom hierdie oorwinning. Ons is deel van die triomftog, die oorwinningstog, wat Jesus Christus vier. En toch lyk dit of so baie gelowige swaar kry. Lyk dit of sommige van ons ervaar, maar ons is in 'n verloor modus. Mense verloor werk, hulle verloor inkomste of 'n gedeelte van hulle inkomste, hulle verloor geliefdes, sekuriteit, loyaliteit, liefde, want is asof nou dat dit begin knyp in die ekonomie en die wêreld, asof die mens vir homself wil vashou en nie meer wil deel en uitdeel nie, en terwyl God gee vir ons, sodat ons die liefde en dit wat hy vir ons gee, deur ons kan vloei na die mens om ons. En dit verlyk of sekerheid van geloof ook verlore raak. En dit bring twyfel. Dit bring vrae. Vrae soos maar, hoekom laat God die wêreld in 'n toestand soos waar hy is? Of dan nou waar is God, as die wêreld lyk soos hy lyk? Ons leef in 'n getraumatiseerde samelewing. En mense soek bewyse vir geloofsekerheid. Iets van die situasie waarin Thomas hom bevind het, na Jesus se dood. Kom maar lees ons daardie geskiedenis saam. Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 19. Daardie Sondag aand, hou vir ons daar by vers 26. Ek gaan vir ons net die vorige gedeelte ook lees daar. Hy sê daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Dis die aand nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, né? Daai Sondagoggend al hierdie traumatiese belewenisse wat hulle gehad het. En as die disippels by mekaar dan staan nou wel die deure gesluit was en hulle bang vir die Jode was, het Jesus tussen hulle gestaan en hy het vir hulle gesê vrede vir julle. En nadat hy dit gedoen het, het hy vir hulle sy hande gewys, hy het sy sy vir hulle gewys. En dan sê hy weer vrede vir hulle. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En dan blaas hy oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Dan sê hy, as julle die mense hulle sonde vergewe, sal dit hulle vergewe word. En dan staan daar, Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels daardie aand nie. En natuurlik, toe die ander disippels hom kry, toe sê hulle, Thomas, ons het die Here gesien. En dan steek Thomas vas. En dan sê hy, as ek nie die merke van die spykers sien, sy sien, as ek nie my hande in die wonde, my vingers in die wonde kan steek nie, sal ek nooit glo nie. En nou is ons 'n week verder, kom ons lees saam. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en die keer Thomas was by hulle. En dis dieselfde scenario, hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, kyk sy liefde vir Thomas, en hy wend hom onmiddellik tot Thomas. Hy sê, Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en kom steek hom in my sy, en moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Nou, jy kan hier die prentjie daar sien. En dan Thomas se reaksie, hy sê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch glo. Wie is Thomas? Ons weet nie veel van Thomas nie, behalwe sy naam Thomas is afgelei van die woord, die Arameese woord te oma, wat tweeling beteken. En as Johannes dan skryf, dan gebruik hy die Griekse vertaling daarvan, Didymus. Thomas, wat ook Didymus, dit beteken tweeling genoem is. Ons verwys na Thomas as die ongelowige. Ek meen ons te spreek oor die ongelowige Thomas. Maar ek dink nie dis heeltemal of het laat aan Thomas reg geskiet nie. Hoekom nie? Want Thomas was 'n baie loyale en 'n eerlike mens. Hy was iemand wat antwoorde op sy vrae wou gehad het. Die bewys vir sy loyaliteit, as jy in hoofstuk 11 gaan lees, dan vind jy daar dat nadat Jesus, dis met die gelykenis van Lazarus, toe Lazarus gesterf het, nadat Jesus vir sy disippels gesê het, Lazarus is dood, kom ons gaan soen toe, so dat jylle kan glo, nee, hy praat met die disippels, dan verstaan Thomas glad nie. Ek meen, Lazarus is klaar dood, die tyd vir aksie is verby, wat wil ons nou daar gaan maak, en bovenal die rooi ligte flikker, Jesus onthou hy die vorige keer toe ons daar was, wou die mense hy dood maak, en nou wil hy soen toe gaan. Maar kyk wat is Thomas' reaksie, hy sê, kom ons gaan, sê hy vir die ander disciples, so dat ons ook saam met hom kan sterwe. Nee, absoluut die loyale Thomas, hy sê, kom ons gaan, dat ons saam met hom kan sterwe. Ek meen, ten spyte van die gevaar, hy bly loyaal aan Jesus. Die bewys vir sy eerlikheid, en dat hy wou verstaan, spring ons nou hoofstuk 14 toe, dis die gedeelte, na hoofstuk 13 se einde, en dan hoofstuk 14 die oorgang, waar Jesus die aand aan tafel, eerste het hy vir Thomas uitgewys, Thomas het daar uitgestorm. En dan sê hy vir hulle, die tyd het aangebreek, my kruisiging is hier. En dan sê hy vir Petrus, Petrus, jy gaan my verloon, en die volgende wat hy sê is, hy sê, jylle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie woonplek, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug om julle na my te kom haal. En dan sê hy vir hulle, julle ken die weg en die plek waarheen ek gaan. Jo, en net daar steek Thomas weer vast. Hy sê, Here, hoe nou? Ons ken nie die weg en die plek waarheen ek gaan nie. Thomas verstaan nie. Dis wat hy sê, Here, ons weet nie waarheen ek gaan nie. Jy snap wie Thomas is. Nou waarom Thomas nie teenwoordig was die vorige sondagavond, dis die oggend van die opstanding, dit weet ons nie. Miskien het Thomas geworstel met sy twyfel, met sy vraag, want vir Thomas was dit 'n baie, baie erge tyd. Ek meen, hy het soveel teleurstelling gehad, hy het so net die beloofde verlosser uitgesien, hy het Jesus Christus ontmoet, hy het deel van sy span geword, wat 'n vreugde en 'n voorreg. En dan daar die akelige oggend, Jesus Christus is gekruisig, traumaties, kom alles tot 'n einde, so skielik. Wat nou van al Jesus' woorde, wat van al sy beloftes, wat van die trooster wat hy gesê het, wat hy met hulle gaan, vir hulle gaan stuur? Skielik was daar soveel vrae, soveel onbeantwoorde vrae, soveel negatiewe dinge, dat het is asof die negatiewe meer word as die positiewe, dat het raak maak of dat die positiewe uit fokus uitraak. En is dit nie dalk ons probleem nie? Ons kyk so in die negatiewe vas. Ons kyk so in die coronavirus en al die kleintjies wat hy kry, nee, al die nagevolge. Die werkloosheid, die kwynende ekonomie, die misdaad, die geweld, die staatskapery, die oneffektiwiteit van sekere staatsdepartemente, die liefdeloosheid in die wêreld, dat dit ons fokus steel, ons fokus so daarop, dat ons nie die positiewe dinge raak sien nie, hierdie dinge raak vir ons uit fokus uit, dat ons soos Thomas begin twyfel en sê, maar nou wil ek bewys hê, ek wil konkreet sien, ek wil het fisies beleef, want sien is glo. En Thomas se taal, ek wil die wonde sien, ek wil my vingers in daardie wonde druk, ek wil my hand in sy sy steek voordat ek glo. Nou, miskien sal dit help. As ons bietjie na Thomas kyk. Wat was Thomas se probleem? Want ek dink dit gaan ons help met ons probleem in hierdie omstandighede. En nou moet jy mooi luister. Thomas het op daardie stadium te klein van God gedink. Hy het saam met Jesus geleef. Hy het sy prediking gehoor. Hy het die wonderwerke gesien, beleef. Ek meen, hy hoor en hy beleef. Hy sien dit is in sy geheue. Maar na die kruisiging het hy sy eie menslike vermoë en denke gebruik om God te beperk tot dit wat vir hom Thomas logies en aanvaarbaar is of was. Daarom kon sy verbeelding, sy geloofsverbeelding nie meer God se planne insluit nie. Hy self was die struikelblok in sy eie lewe, want hy, Thomas, wil besluit, wat is vir God moontlik en wat nie? Jy sien, hy het God se vermoëns beperk tot dit wat in sy cerebrale vermoëns moontlik is. En daarom het hy nie die ander disippels geglo nie. Ag, wat, waarvan praat julle toch? Hy lê dubbel maatstawwe aan. Hy sê ek wil sien en ek wil voel. So asof sien nie genoeg sal wees nie, ek wil ook voel. Terug by ons. Ja, ons het ook die spreekwoord sien is glo. Drome is vir ons belangrik. So belangrik dat ons sê, 'n mens moet nooit ophou droom nie. Maar daar moet haalbare besigheidsplanne by wees. Haalbare doelwitte, as 'n projek se somme nie klop nie, dan gaan ons nie met hom aan nie, dan is dit nie haalbaar nie. Konkrete realiteite, menslike bewyse, is die parameters, kinders, dis die raamwerk waarbinne ons beweeg. En dis goed en reg vir ons as mens. Maar die probleem ontstaan, wanneer ons hierdie menslike beginsels op God, op sy vermoëns, op sy kreatiwiteit wil toepas en as maatstawwe gebruik. Stefan Joubert sê so prachtig, hy sê die onmoontlike en die onwaarskynlike is gunsteling woorde in God se woordeskat. Hy is nie afhanklik van menslike suksesfaktore soos logika of wiskunde nie. En dit veroorsaak dat ek en jy weinig geloofsverbeelding het om saam met God te droom oor die toekoms en oor dit wat vir God moontlik is. En ons begin fokus op ons eie menslike logika en bewyse en ons wil dit as maatstawwe aanwend om te sê, maar dit is vir God moontlik en dit aanvaar ek nie. Dis dan wat ek eers wil sien en voel. Weet jy, wie so lewe is in wêreldse oë realis, wys, maar in God se oë 'n dwaas. Want jy wil God se werk minimaliseer. Jy wil dit klein maak, jy wil dit verklein totdat dit binne in jou menslike raamwerk inpas. Nee, nee. Jy moet God aanvaar vir wie hy is. Hy is die gans andere, sê hy vir ons die Jesaja. Hy is die skepper. Hy is die onderhouer. Hy is die instandhouer van die ganse skepping. Ek meen, ons weet nie hoe groot is die hele ruim, die hele heelal nie. Hy is skepper en jy skepsel. Jy is die werk van sy hande. En kryf jy daai prentjie, want dan gaan jy dalk perspektief hê. Om te verstaan, jy kan nie God inperk in dit wat in jou brein moontlik en nie moontlik is nie. Wat leer die Here Jesus? Kyk hoe werk hy met Thomas. Hoe werk hy met die mens wat met hierdie probleem sit? Hy storm nie op Thomas af en sê van Thomas, jou dwaas. Wat is jou probleem? Hoekom glo jy nie? Hy sê, Thomas, kom. Kom kyk. Kom bring jou hande, bring jou vingers. Kom kyk. Moenie langer ongelowig wees nie, sê hy van. Thomas was daar. Thomas kon sien en glo. En ek en jy was nie daar teenwoordig in daai gesprek of daai plek, die deure was in elk geval gesluit, dis net die Here Jesus wat kon inkom na al die deure gesluit het. Maar daar het hy ook 'n woord vir jou en my. Kyk daar op die bord, wat sê hy vir jou? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Kom ons bid saam. Troue Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons bely, ons kyk so maklik in die realiteite om ons vas. Of althans die realiteite wat ons menslike oë kan sien. En ons sien dit as die enigste realiteit. En daarom bid ons, maak ons oë oop vir u werk, u almag, u heerlikheid, u majesteit. Here, dat ons iets sal snap. Wanneer ons kyk na die skepping, na die onderhouding, na die almag en krag wat sigbaar is in die wêreld om ons. En ons bid, leer ons meer en meer dat ons u mag sal raak sien, dat ons 'n oog sal hê om u werk raak te sien en te besef niks is vir u onmoontlik nie. Here, waar ons twyfel, kom ons te help. Waar ons bewyse soek, wys ons op die grootheid, die majesteit. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir elke besoeker vanoggend hier. Here, elkeen wat inluister, wat deel is van hierdie erediens. U ken elkeen se omstandighede. U weet wat daar in die gedagtes en in die gemoed werk en woel. Here, soos u in die woord ons kon sien Jesus Christus werk met elkeens volgens sy omstandighede, bid ons dat u ook met ons so sal werk. Here, dat ons oor onsself kan kom en met alles wat ons is en het aan u kan vasgryp. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen.